Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1699. godine potpisan je Karlovački mir i tako okončan 16-godišnji rat između Austrijskog i Turskog carstva. Po odredbama ovog mirovnog sporazuma, Turska je izgubila Ugarsku, Slavoniju, Liku i Baniju, a zadržala Banat i deo Srema do Mitrovice. Tokom ovog rata 1690. godine došlo je do velike seobe Srba pod vođstvom patrijarha Arsenija III. Čarnojevića i Srbije na teritoriju Habsburgske monarhije.
Sad u ovoj ravnici gledam gde se to, gde doše moje ubave divlje goleme gore. Paštrik i koritnik sa snegom na vrhovinu.
Ovde je sve drugo jačije.
Ima li ovde za nas sreće i život?
I podigoše Srbi samo u Sent Andreji 7 crkava.
I bejaše u Sent Andreji esnafa 11 i zanatlija na broju 500.
Bejaše jorganđija, čizmara, ćurčija, bačvara.
I prožive narod srpski stradanje najveće.
Ali ga ne nestade među svim narodima zemaljskim.
Na današnji dan 1788. godine u zalivu Botany u Sidneju osnovana je prva britanska kraljevska kolonija u Australiji, Novi Južni Wales. Prvi doseljenici su bili zatvorenici, koje je Velika Britanija do 1848. godine slala na odsluženje kazne. 26. januara 1823. godine preminuo je Edward Jenner, engleski lekar koji je prvi primenio vakcinu protiv velikih boginja. On je posle dve decenije laboratorijskih ispitivanja 1796. godine u organizam dečaka Edwarda Tipsa uneo kravlje boginje, prethodno ga zaštitivši svojom vakcinom. O borbi medicine protiv ove bolesti u emisiji Radio Beograda govorio je dr. Budimir Pavlović.
Još u starom veku Kinezi su imali preventivnu meru zaštite od infekcije tako što su koristili kraste sa pustula variola bolesnika koje su sitnili do praha i trskom uduvavali u grlo stanovništva, na taj način uneli u pacijenta imunizovani tip, izmenjeni tip pox virusa koji izaziva variolu. 30. godina 18. veka u Kini, pa posle u Indiji i na Turskoj, radio je kao ambasador Velike Britanije neki Sir Wortner. Njegova supruga koja je živjela sa njim porodicom naletela je na veliku epidemiju variole. Da bi zaštitila svoju decu, ona je koristila u staru tursku metodu. 1723. godine kad se vratila za Englesku, u Engleskoj u to vreme variola je vladala. Ona se jako angažuje da ovu svoju metodu prikaže lekarima i uspe da nagovori Jennera da primeni tu svoju metodu.
Na današnji dan 1972. godine na teritoriji tadašnje Čehoslovačke srušio se JAT-ov avion DC-9. U nesreći je poginulo 26 putnika i članova posade. Udes je preživela stjuardesa Vesna Vulović. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.